Omkring 400 danske børn bliver hvert år skabt ved hjælp af sæd fra en donor. Det kan være heteroseksuelle par, hvor mandens sædkvalitet er ringe. Det kan være enlige kvinder, der endnu ikke har fundet manden i deres liv, eller lesbiske par, der ønsker at blive forældre. I Danmark er de fleste sæddonorer anonyme. Men de seneste år har der været en større efterspørgsel på en såkaldt åben donor. På den måde kan barnet, når det bliver voksen, møde sin genetiske far. Loven er dog lavet sådan, at kendte donorer kun må anvendes af ikke-læger. Det betyder i praksis, at hvis man vil have en åben donation, så foregår det på klinikker ledet af jordemødre og på det grå marked. Spørgsmålet er, om man helt vil afskaffe anonymiteten, og hvilke konsekvenser det kan medføre.
En er til, jeg kan stå.
Hvis vi havde skulle vælge om hvorvidt vi kunne eller ikke kunne, eller Hanna og Tejner og Rosa Asbjørn skulle have mulighed for at komme til at kende sin donor, så ville vi måske nok have gjort det, tilvalgt det for deres skyld.
Michael og Lene Loft Nielsen har 4 børn, alle undfanget med anonym donation.
Men vi var en del af behandlingssystemet, og det var det tilbud, som der var på det tidspunkt. Så det var, ja, det var vilkårene, som vi mødte dem i hvert fald.
Men hvad vil der ske, hvis man afskaffer anonymiteten? Direktør for Sædbanken Kryos, Ole Skov, har sin mening.
Det vil betyde, at vi vil miste 80-85% af vores donorkorps. Det ved man i praksis de lande, hvor man har afskaffet det. Det vil sige, at enten tager man til udlandet, hvis man kan få det, man efterspørger. Det er det, man kalder fertilitetsturisme. Eller også så går man ud på det grå marked, og det vil sige, at man ikke kan få til det.
Hej.
Hej.
Tak skal du have. Jeg venter lige med at lukke dit batch, hvor det her det var 3 måneder. Men,
ja.
Det ser rigtig godt ud.
Det er godt.
Okay.
Ja, tak.
Ha' en god dag.
Hej. Tak.
Vi har jo nogle krav til både sædkvaliteten skal være creme eller creme, og så skal donor jo gennem en hel masse test og undersøgelser. Så der er kun ca. 25%, der slipper igennem nåløjet hos os. Men man kunne selvfølgelig kompensere på det, kunne man umiddelbart sige, ved at lade flere donorer slippe igennem nåløjet. Altså så må man jo tage revl og krat, bare for at have noget overhovedet.
Ja, men jeg vil se, om han er grim.
Om han er grim, det kan da ikke være, når han ligner dig, hvis han ligner dig en lille smule.
Det kan godt være, han ikke
gør. Så?
Det kan godt være, fordi han var grim, så blev jeg pæn.
Nå, jamen, fordi man har enten så ligner han, det ligner du er mor lidt, og ligner ham lidt.
Så ligner du også dejligt.
Jeg har jo igennem en lang række år forholdt mig til det, at ikke at kunne spejle sig selv i sine børn. Altså jeg har selv som teenager haft stor interesse. Jeg har spurgt mine bedsteforældre om deres stamtræ. Hvor stammer jeg fra? Og det har været en stor sorg for mig ikke at skulle følge det og kunne spejle mig selv og blive udødeliggjort på en eller anden person. Jeg tror, det handler meget måske også om det.
Med udgangspunkt i forskningen og erfaringerne fra Sverige, kan man give et bud på, hvilke konsekvenser det vil få at ophæve anonymiteten. I 1985 måtte svenske sæddonorer ikke længere være anonyme. Det betyder, at når donorbarnet er fyldt 18 år, kan det få at vide, hvem dets genetiske far er. Konsekvenserne af denne lov har været markante. Inden loven trådte i kraft, blev der årligt født omkring 200 børn efter insemination med donorsæd. Efter 1985 var der kun omkring 60 fødsler, altså under en tredjedel af det, der var før. Til gengæld er antallet af svenske par, som tager til Danmark eller Finland for at blive insemineret med en anonym donor, steget markant. Ole Skov, direktøren for Sædbanken Kryos, fortæller.
I Danmark der får vi rapporteret ca. 700 graviditeter med vores sæd, men så er der også nogle andre, der leverer sæd, så det er måske 800-900 i alt. Men en ikke uvæsentlig del er fra udlandet, altså kun ca. 400 danske patienter, men til resten det er jo folk, der kommer fra udlandet, netop fordi Sverige og Norge, som har afskaffet anonymiteten, fordi det er jo så fertilitetsturister, som kommer til Danmark. De kan ikke engang få en ikke-anonym i deres eget land, fordi de har på et tidspunkt hørt, at der var 7 års ventetid i Sverige på ikke-anonyme donorer.
Og så tænder jeg for den her maskine her. Klar. Så tager jeg sæd. Jeg holder den ned fra vipperen og åbner låget. Der kan man ikke bare lige sætte den på, fordi så vil der komme luft i. Man skal sørge for, at selve sæden kommer op uden luft. Så det er sådan noget med lidt gefyld her, så man kører den over, og så kan man få det op.
Claus Wilmann er tidligere formand for Børnerådet, og var med til at lave de anbefalinger, som er gældende i dag. Børnerådet mener, at anonymiteten skal ophæves, og Claus Wilmann er ikke enig med direktøren for Sædbanken.
Det, der formodentlig vil ske, det er, at man vil få en afgang i en tid i hvert fald fra det korps, der leverer sæd, fordi de ikke har lyst til sidenhen at kunne blive identificeret. Men erfaringerne fra Sverige er også, at der kommer nye til. Mit indtryk er, at det ikke havde givet katastrofale følger i Sverige i forhold til udbuddet af sæd.
Ideen med at ophæve donoranonymiteten er, at det voksne donorbarn skal have mulighed for at få viden om sit genetiske ophav. Det er imidlertid kun omkring halvdelen af de svenske donorbørn, som, på trods af loven, reelt har mulighed for at få kendskab til sæddonors identitet. Forældrene fortæller dem nemlig ikke, at de er donorbørn. Lone Schmidt er læge og forsker blandt andet i ufrivillig barnløshed. Hun frygter, at det samme vil ske i Danmark.
Det var det første land i verden, der lavede det. Og alligevel viser opfølgningsundersøgelser fra starten af 2002 og 3, at stadigvæk er det under 15% af børnene, der får at vide, hvordan de er blevet til. Den hemmeligholdelse er meget stor, og den hemmeligholdelse er formentlig endnu større, end den behøver være, fordi en rigtig stor del af forældrene ønsker ikke, at deres barn skal have muligheden for at opsøge den kendte donor og få identiteten at vide. Og når nu loven er sådan i Sverige, så bliver de også nødt til at tie stille om, at barnet er født efter sæddonation. Der er ligesom to trin i det, ikke? Man kan fortælle barnet, at det er født efter sæddonation. Men hvis det så foregår et sted, hvor der kun er mulighed for kendt donor, så er næste trin, at barnet får den mulighed, som man måske som forældre ikke ønsker, at barnet skal have. Det er jo rystende, at over 20 år efter loven er lavet, så er det under 15%, der får at vide, hvordan de er blevet til. Og de 85% får det altså ikke at vide.
Tidligere formand for Børnerådet, Claus Wilmann.
Det tænker ikke er en følge af en lovændring. Det er bare et udtryk for den berøringsangst, der vil være, uanset hvilke regler der er.
Altså, så længe det er flydende, så er det jo de her minus 196 grader. Du kan se, at det står bobler helt vildt, fordi det koger. Det gør det, når det rører overfladen af spanden. Så man kan godt røre her.
Det er dårligt, så andre ved det. Og barnet har aldrig fået det at vide. Og i hvert fald er det, kan vi se i forskningen, det kan være frygteligt problematisk, at andre kender til ens tilblivelse, og man ikke selv kender til den. Det er ikke det samme som at sige, at jeg tror, det er vigtigt at vide, hvem ens genetiske forældre er. Men at man er blevet til efter fertilitetsbehandling, og også gerne sæddonation eller ægdonation, fint.
Jeg mener, det er væsentligt for den tryghed, børn skal vokse op med, at de også, at de ikke behøver at gå og gøre sig unødige spekulationer, men også kan få forklaret, hvorfor de som den eneste i familien er rødhåret, mens alle de andre er sorthåret.
Jeg vil ikke blive drækket på. Jeg vil ikke blive drækket på. Jeg vil ikke blive drækket på.
Lines første reaktion var nok, at hun måske nok hellere ville adoptere. Så derfor var det en fremmed tanke for hende lige pludselig at blive konfronteret med. Og det at bære en anden mands sæd, var jo ikke lige det, hun havde forestillet sig.
Michael Loft Nielsen er gået igennem donorbehandlinger af flere omgange. Første gang var med hans tidligere kæreste. Men dengang fortalte han hverken familie eller omgangskreds, at han var steril.
Jeg har været igennem en række undersøgelser, fordi jeg blev konfronteret med, at jeg ikke kunne, accepterede jeg det ikke i flere år, og var igennem en masse behandlinger. Og vi fortidede det, fordi det var så dejligt let, at der ikke er nogen, der behøvede at vide det. Men at jeg så blev klogere, fordi det har alt for mange følelsesmæssige omkostninger. For det første, jeg lykkedes det simpelthen ikke at blive gravid. Og det er der meget psykologi i, da vi gik fra hinanden, som min tidligere kæreste gik ud og blev gravid med det samme med en anden. Det fortalte mig i hvert fald, at hun havde været igennem virkelig stor psykisk pres, fordi hun kunne ikke fortælle sin mor, sin far, sin søskende, sine venner om det her det projekt, vi var igennem. Og vi var igennem en 5-6 behandlinger, og det har været et helvede for hende. Altså, det skal fortælles. Og bære den løgn et helt liv og være bange for, hver gang der nævnes noget helt banalt som sygdomsting, som ligger i, hvad har du som far, hvilke sygdomme havde du som barn, eller hvad er du overfølsom overfor, det ene eller det andet. De løgne, man skal etablere der, det er simpelthen det er uoverskueligt at bygge et helt liv på det. Det er altså ikke, det er ikke ret at tænke på.
Du sagde selv, det var en bil.
En bil?
Ja, du sagde, at din sagde selv, det var en bil, der gik i stå.
Ja, nej, det var ikke meget, men det lyder da rigtigt. Det lyder da også rigtigt nok. Den kunne ikke rigtig køre, måske.
Den har du altså sagt.
Har jeg sagt det? Nå ja, jamen, det har jeg nok så. Vi måtte finde en bedre bil, ja, som kunne køre lige i ægget.
Huset.
I huset. Ja, så kørte den i huset. Ja, det er da også rigtigt. Og så kom der et barn ud af det her. Så kom du ud af det. Når man først har fået det fortalt til sin nære omgangskreds og sine venner, ja, så kan man jo ikke lade sine børn vokse op uden det kendskab, fordi det er simpelthen for farligt at bygge et helt liv på en løgn. Når man har sagt A, så bliver man også nødt til at sige B. Det er jo det der med at skabe en naturlighed omkring det. Først at man har været til læge. Nå, jamen det er jo, vi går til læge for så meget andet, og så gradvist bygge på. Så bliver det ikke en overraskelse. Så de har fået det at vide fra start af. Eller med Hanna, som i dag er 8 år, startede vi, da hun var 5. Sådan at fortælle, at vi skulle have hjælp til at få børn, og vi var oppe på en klinik, og der var en læge, der hjalp os. Der var nogle små haletuse eller sædceller, som vi har fået fra en anden mand. Og Tejt, hendes lillebror, som er fyldt 6, har vi også nu sådan begyndt at snakke lidt om det. Så det også bliver naturligt at forholde sig til. Vi skal jo prøve at forebygge, hvis den situation kommer, at over i skolen, eller de bliver mødt med en eller anden kommentar, at de så kan modstå på en naturlig måde, at det faktum, at de har en genetisk oprindelse fra en mand, vi ikke kender. Det at få et barn og elske det så højt, så forsvinder. Lige pludselig bliver det så, bliver det uden betydning, de her gener, altså, fordi når man vågner op om morgenen, og de ligger og putter, og i alle situationer omkring børn, ja, så glemmer jeg ofte, hvordan det hænger sammen.
Det her, det er efter nedfrysning, så det er B-celler, og det vil så sige, at de bevæger sig, de kommer fremad, og der var der så 25, og det svarer sig til 25 millioner sædceller.
De seneste år er politikerne kommet med flere lovforslag, både om at ophæve anonymiteten helt, men også om at indføre en model, hvor man har både det ene og det andet. Og der er folk mere lydhøre.
Efter min mening synes jeg, at den ideelle model ville være, at der var mulighed for både at have anonym donation og kendt donation. Jeg tror, at den svenske lov understøtter hemmeligholdelsen, og det mener jeg er skadeligt. Jeg er godt klar over, at loven i Sverige er lavet med en anden intention, men det er sådan her, den fungerer. Det ville være fint at have en lovgivning, der havde to spor, og at de kommende forældre kunne vælge det spor, der passede dem bedst, fordi det formentlig så vil understøtte, at så mange donorbørn får besked om deres tilblivelse som muligt, og det er det, jeg er optaget af.
Tidligere formand for Børnerådet Claus Wilmann foretrækker modellen med udelukkende kendt donation, men han kan se muligheder for kompromis.
Hvis det er det, der skal til i den politiske arena, nogle kompromiser, som sikrer forskellige handlemåder, så bliver man jo også som fagperson nødt til at forholde sig til de muligheder.
Ole Skov, direktøren for Sædbanken, mener.
Jeg tror egentlig, at vi tiden og politisk, at vi er moden til at få en tostrenget model. Det mener politikerne ikke, var tiden var moden til, men der, det er ikke rigtigt. Den er nemlig fuldmoden nu, og jeg mener, næste gang, der skal røres ved det, så skal vi diskutere den tostrengede model. Og der er det vigtigt, at vi får en tæt dialog med lovgiverne, fordi ellers så kommer vi let til at lave nogle hovsaløsninger og nogle fejl.
Michael Loft Nielsen ville muligvis den dag i dag have valgt anderledes.
Det er ikke et spørgsmål om enten eller, det er et spørgsmål om både og. Man kan jo snakke om det tilvalg eller fravalg, men jeg vil ikke fravælge på mine børns vegne at have den mulighed for at komme hen en dag til en donor og sige, goddag, nu kan jeg se, hvor min næse eller mine øjne og min særpræg stammer fra. Og det er den mulighed, vi er ikke afskære dem fra i hvert fald. Så derfor så ville jeg have valgt en kendt donor i dag.
Så, ja, så hvis han var en stripper.
En stripper?
Ja.
Nå, det kan vi alle sammen jo være.
Men så vil jeg ikke have ham som far.
Nå, nej.
Eller donor, eller især Bimmelips.
Bimmelips.